goizeko 9:32 dira, Alabedi Irratiko izpidea saioan, badoko tarte bat ere, Jakin aldizkariaren txako, eta gaurkoan, Xabier Eizagirrek, ba, Jakinen azkenengo alea, 248. alean ingurukoak azalduko dizkigu. Eguno, Xabier?
Eguno, denoi.
Beno, holan, begibistan ikusten da, ale hau, gizarte mugimendu eskaini diozuela.
Bai, hala da, bai.
Eta zer, bai. aurrera.
Bai, bueno, berez zenbaki honen jatorria dator, bai, Euskal Herriko Unibertsitatean, hango lau ikerketa taldek, azkenengo lau bost urtetan aurrera eraman duten ikerketa batetik dator, ikerketa talde hauek NOR, AZIT, Ekopol eta parte hartuz ikerketa taldeak dira, eta bueno, ba jende mordo batek hartu du parte hor, eta bueno, hain zuzen, ba hori, ez da, pixat gizarte mugimenduen izaerari buruz eta bilakaerari buruz eta beraien arteko harremanei buruz, gizartearekin duten harremanei buruz, erakundeekin dituzten harremanei buruz eta bar egindako ikerketa zabal baten pixkar uno emaitzak edo nolabait esan, ba horko kontuak datoz zenbaki honetan, bueno, beraiek proposatu ziguten gaiaren lanketa egiteko eta bueno, guk benetan ba garrantzi, osea gai garrantzitsua dela edo kontsideratu genuen eta zenbakiaz gain aurten ere aurten urtero antolatzen dugun Jakin jardunaldian, hori Usurbilen antolatzen dugu urtero, Udako Euskal Unibertsitatearekin eta Usurbilgo udalarekin batera, ba horko Jakin jardunaldia ere ba gai honi eskaini genion eta bueno, ba jardunaldiaz gain ba baita, bueno, ba zu esan duzun bezala, ba baita zenbaki hau ere.
Herri mugimenduen gai honetan, bueno, oso zabala den esparrua da, Euskal Herrian ditugun herri mugimenduak egiten dituzten borrokak, eta bueno, ikusten dut danetarik, hau da, badago ba, emakumeen etxetako fenomenen garrantzia azpimarratzen duen artikulua, Euskal Ekologisten erronkak, korrika, zer esan aldiozu gehiago ba, edukien inguruko zexetasun gehiago eman aldizkibuzu?
Bai, hori da, bai, nahiko begira da, nahiko zabala da, ba, hain zuzen ere, zuka esan duzun bezala, bueno, ba, gizarte mugimenduak, batetik, ba, bueno, ba, esparru askotan mugitzen direlako, eta bestetik, ba, Euskal Herrian, ba, tradizioa handia dutelako, eta indarra handia izan dutelako Euskal Herriko, ba, gizarte gintzan, politika gintzan, eta oroar herri gintzan ere, ez da? Tradizioa handia dute eta orduan ba ikerketa honek ba pixkati aztertu nahi izan du azken urte edo hamarkadetan norantz jo duten edo zein izan diren joerak. Hain zuzen ere oroar ba askotan esaten dugun bezala, azken urtetako askotan zenbakietan askotan esaten dugun bezala, itxura badelako ba bueno, ba gizartea asko aldatzen ari dela, ezta? Gizartea asko aldatzen ari da eta baita ere ba uno ba pixkate bada halako krisi egoera orokor bat, krisia pixkat jatorrizko zentzuan ulertuta, ez da legia ba aizu zen aldaketa edo zentzu horretan, ezta? Eta krisi global eta lokalak daude, ezta? Da? Ba beti askotan nahi behin eta berriro aipatzen duguna ba krisi klimatikoa izan diteke bat, ezta? Baina oro har gizarte gintzan ba bueno ba neoliberalismoaren indarra eta horrek ekarri duen individualismorako joera orokorra, ba hori ere Euskal Herrian ere nahi duz nahi ba sumatzen ari dena eta horrek zuzenean eragiten dio gizarte mugimenduen esparruari, ezta? Badago politikagintzaren krisi bat, instituzioekiko konfiantzarekiko krisi bat ere badago eta horrek guztiak ere eragiten du, ezta? Gizarte mugimenduak nola antolatzen diren, kide berriak nola lortzen dituzten edo lortzen ez dituzten, beraien artean aliantzak nola josten dituzten, eta baitaren lehenioen bezala, ba, gizarte mugimenduen eta herri erakunden arteko loturak ere nola gauzatzen diren, ezta? Eta hor da, ba, horrek guztiak, ba, bueno, ba, hainbat faktore jartzen ditu jokoan, eta, bueno, ba, horren, testu inguru horretan edo kokatzen nahi zuzen, azterketa zabal bat dago, ez da? Eta zuk aipatzen zenuen bezala, ba, bai, zenbakiak sei artikulu dauzka, eta lehen artikulua Mariluz Estebanena da, eta berak pixkak kokapen orokorra egiten du, ez da gizarte mugimendua diogunean zer ulertu beharko genuken, pixkak eta gero ba Euskal Herria ze tradizio izan duten, eta azken urteetako pixkak joera orokorrak pixkak zarrera moduko kontestua ematen digu, gaianen kontestua ematen digu artikuluak. Eta gero beste bost artikuluetan pixkak bost alor, edo, bueno, hiru alor konkretuki lantzen dira, eta gero beste bi artikulu pixkat espezifikoagoak edo dira, ezta? Artikulu bat, feminismoaren, esango nuke, ba, feminismoaren gakoaren ingurukoa da, itzuzen, ba, bueno, azken amarka eta baita ere azken urteetan, ba, pixkat, ba, bueno, ba, politika egintzan transversalki sartu den korronte bat delako, eta gizarte mugimenduetan ere, ba, eragin handi izan duelako, ezta? Hoien konfigurazioan. Eta hain zuzen, feminismoaren alorrean, emakumeen etxearen fenomenoa edo aztertzen dute. Hainbat herritan sortzen ari dena. Eta horrek, ba, bueno, ba, horrere argi ikusten delako, ba, gizarte mugimenduen oraino jotzen duten, eta erakundeek, eta udalek, diputazioek eta barrek, ba, ze jarrera, eta ze kompromiso hartzen dituzten feminismoaren inguruan, eta lotura horiek nola lantzen diren, ezta. Hori pixkate artikulu bat eta beste bat, ba, bueno, ba, betikoa klasikoa ekologismoarena, eta horre ere, ba, pixkate alako begira da ematen zaio, ba, irurogeiruita marroko amarkadatiko na, ba, ekologismo Euskal Herrian ze indarri izan duen, eta nola, bueno, ba, nola bilakatu den, eta, ba, bueno, ba, gaur egun, ba, bueno, ba, mugimendu ekologistak, ba, orita, nola osatzen diren, eta, bueno, ba, eta, bueno, eta zer erronka dituzten, eta beraien artean nola karten diren, eta seguru asko feminismoan erakundekin eta harremana estuagoa izaten ari den bezala, ba, ekologismoarekin berriz beti oroar talka handiagoa izan dute erakundeekin, ezta, hori ere argi geratzen da. Hirugarren artikulu batean euskalgintzarekin edo lotuta bereziki egiten da, zera, korrikaren 21. edizioaren azterketa bat egiten da. Eta hain zuzen, hartzen da oinarritzat, lekukoa ze erakundek, ze gizarte mugimenduk edo eramantzuten, eta ez da bromaz, lekukoa 4.000 taldetik gorak eramantzuten, eta, bueno, pixatoien hoien kasuistika edo hoien ezaugarritza egiten da, ba, ze motatako erakundeak diren, zertara dedikatzen diren, ze alorretakoa diren, lurraldeka nola banatzen diren, instituzioek ere ze parte hartzea izan zuten, eta barrezta oso berrira da, ba, interesgarria, ez da, horri buruz. Eta gero ja beste bi artikulu batean, nazio, herri, izaerak, herri mugimenduetan duen, ze nola erantzuten zaion edo klabe hori, ez da, ze, bueno, egia da, euskal hiritartasuna edo ez dago rekonozituta esan bezagun, ez dago aitortuta ofizialki, baina baina, bueno, badago mugimendu politiko oso indartzu bat azken hamarka eta Euskal Herrian, ba, bueno, ba, nazio izaera defenditzen duena eta euskal naziotasuna eta barren defenditzen dituena, ez da? Eta orduan, ba, gako edo klabe horrek nola horri nola erantzuten zaion gizarte mugimenduetan, ba, horri buruzko artikulu interesgarri badator. Eta azkeneko artikuluan, ba, pandemiaren testu inguruan, zain zuzen ere nahi patu duan bezala, ikerketa orokorrau 2018an edo hasi zuten Euskal Herriko Unibertsitatean, eta bapatean, ba, pandemia etorri izan, ezta? Eta pandemiak, ba, sektore eta alor guztietan izan zuen noski gure bizitzatan eragina, eta baita gizarte mugimenduen izaeran eta funtzionamenduan ere, ezta? Eta hain zuzenen artikulu horretan hori aztertzen da, ezta, pandemiak zer eragin izan zuen, eta gizarte mugimenduek, ba, nola jokatu ahal izan zuten, estunguru horretan. Eta, bueno, ba, hori da pixate zenbakiaren banaketa edo hori izango litzateke, eta hori ikusten da pixkat, ba, oroar batean eta bestean, ba, hainbat ideia agertzen dira, ba, orokor, ezta, ba, bueno, ba, pixkat zein diren joerak, gizarte mugimenduetan, gaur egun, ba, bueno, ba, pixkat testu inguru politiko, sozial, kultural, ba, bueno, ba, pixkat, ba, problematiko edo kritiko honen baitan.
Oso ale interesgarria, ba, bere osagaingatik, ba, bueno, Alabe Irratiare zuzenean ikutzen duena, herri mugimenduak aztertzen dituzuelako, tartean ikusten ditut ere, gure saioaren bi kolaboratzaile ere badaude ere sinatzen artean, Marina Sagastizabal eta Marta Barba,
Euskal Herriko Unibertsitatean ari dira lanean, baina gehiago edo gutxiago denak ere daukate gai hau aukeratu dutenerako, ba denak daude implikatuta nolabait gizarte mugimenduen esparru zabal horretan, alegia ez dira akademian edo unibertsitatean txertatuta daude profesionalki, baina baita ere gizarte mugimenduetan beretan ere.
Bai, hori da, hanka bate akademian eta beste bate kalean, herri mugimenduetan, eta gero egunen gurpilean ere, adibidez, historiakoa Zirak Krespok egiten du, bera ere gure kolaboratzailea da,
bai,
eta hor,
bai,
hiru kontu,
bai.
Daude, kultura, lokalia eta historia.
Bai, hori da, horiek pixkate urtero antolatzen ditugu urteka, ba, iruzpalau kolaboratzailea zinko izaten ditugu, zenbaki guztietan idazten dutenak, bost edo zei horri aldeetan, eta bakoitza pixkat bere gaia edo badu, ez da? Bueno, nahikoa libertate ematen diegu izaten dute nahi dutenaz idazteko, baina, pixkat Zirak Kresporen kasuan adidez bera historialaria da, eta hain zuzen, ba, pixkat historiaren ikuspegi historiko batekin, ba, iraganeko kontuak eta oraingoekin eta etorkizunekin oso lotura interesgarriak egiten ditu, oso irakurketa interesgarriak, gure gizartearekin, da gure kulturarekin, eta gure orainarekin, da geroarekin lotura dutenak, oso Zirak Krespo aurten hasi da gurekin kolaboratzen, eta oso begirada interesgarria, bai. Eta oso artikulu politak benetan idatzi dituenak orain arte, eta idazte jarretuko dituenak, espero.
Bai, eta oso ongi idazten du. Ba, hau guztia, bai. Eta gehiago, jakinen 248. ale honetan, ale betan interesgarria, gogoratu, ba, jakin eskuratzeko bi modu daudela, alde batetik, ba, bueno, zure betiko liburu dendan ere aurkituko dezu, baina bada beste modu bat ere, PDF formatuan ere erosi daiteke, jakin.eus webgunetik, eta ez dakit, Xabier, augustia esan da beste gehiago esatean nahi duzun borobiltzeko, edo horrela uzten dugu, ustot primerako izan dela kolaborazioa.
Bai, bueno, bakarren hirugarren modu bat edo esango dut, da artidetza egitea baita ere. Jende gehiena horrela iristen delako, urtero 60 €, ba, zei zenbaki lortu behitezke.
Ba, horra hirugarren.
Eta, bai, bestela zenbakiari buruz, ba, esan dakoarekin iguste nahikoa dela, eta, bueno, bai, hortik aurrera irakurrela bera sarda bila, bai.
Ba, primeran, eskerrik asko jakinen 248. horren xe eta horren argita garbi azaltzeagatik, Xabier.
Eskerrik asko eta nahi dezuen arte berriro.
Egun polita izan.
Ba, hori da, berdin, azkenon.